من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن.
كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما. وتحبون المال حبا جما. كلا وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij, e nderon dhe begaton, ai thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mosni ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjët që ndrojnë radhë-radhë, dhe atë ditë sillet xhehenemi e atëherë njeriut i bie në mend e prengati përkujtimi. E thot: "Ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time." Atë ditë, askush nuk mund të ndënoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar, hynë në turmën e robërve të mi dhe hynë në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Lundrim në Iran. Nderuar miq, në programin e fundit ne bëm një udhëtim në provincën Bushehr dhe u njohëm me disa nga atraksionet historike të qytetit port Bushehr, qendra e kësaj krahine. Ju ftojmë të na shoqëroni për të vizituar vendet e tjera me interes në Bushehr. Nga atraksionet historike dhe kulturore të çdo qyteti është muzeu antropologjik i atij qyteti. Duke vizituar atë mund të njiheni me zakonet dhe tiparet e veçanta kulturore të asaj krahine. Ne gjithashtu shfrytëzuam rastin për të vizituar muzeun antropologjik në Bushehr. Ndërtesa e muzeut, e cila është trashëgimi nga periudha kaxharite, përbëhet nga 10 dhoma në dy kate e gjysma. Në secilën prej 10 apartamenteve të muzeut antropologjik të Bushehrit janë shfaqur zakone të ndryshme të njerëzve të kësaj krahine. Shtëpia e Bushehrit, pazari, mjetet bujqësore, veglat muzikore, enët e gatimit, mënyra e furnizimit me ujë dhe mënyra e mbajtjes së ceremonive të dasmës janë disa nga artikujt që janë ekspozuar për vizitorët në këtë muze. Arkitektura e veçante kësaj ndërtese ndjek stilin ndërtues në Beit Hilani, dhe është po aq e thjeshtë sa ndërtesat e vjetra të Bushehrit. Në atë kohë të gjithë pallatet dhe shtëpit ishin prej guri gëlqëror koralesh dhe llaçh gëlqere. Dyert dhe dritaret e kësaj ndërtese janë prej druri dhe kanë formën e dy portave me një harkor me xhama me ngjyra që është punuar në të gjithë dyert. Kulmet e ndërtesave janë të mbuluara me dru të quajtur Papafingo. Muzeu antropologjik fillimisht ishte një ndërtesë komunale. Disa kohë më vonë ajo u ble nga një person i quajtur Taheri, i cili u bë i njohur si feudali Taheri dhe më pas ju dha organizatës së trashëgimisë kulturore, zeitarisë dhe turizmit dhe me ndryshimin e përdorimit, ajo u bë një muze. Kjo vepër u regjistrua në listën e monumenteve kombëtare të Iranit në vitin 1999. Në Bushehr ka disa ndërtesa që janë të rëndësishme për shkak të lashtësisë dhe arkitekturës së tyre të veçantë. Rezidenca Kupola e Kulturës së Bushehrit është një prej këtyre ndërtesave e cila i përket periudhës kaxharite dhe është regjistruar në listën e monumenteve kombëtare të Iranit në vitin 2007. Sot monumenti historik i rezidencës Kupola e Kulturës së Bushehrit njihet si Muzeu i Detit dhe Lundrimit të Gjirit Persik dhe është i hapur për publikun. Në vitrinat e ndryshme të këtij muzeu gjenden mjete dhe pajisje ushtarake dhe detare si busulla, kamera detare dhe përshikim në natën, pajisje patela, kontenier për ushtar dhe punonjës të marinës dhe anijeve, si dhe harta të ndryshme. Dokumentat detar të Gjirit Persik dhe disa prej zbulimeve arkeologjike nënujore, duke përfshirë vazo qeramike për transportimin e lëngjeve, dokumenta eksporti dhe importi të kompanive tregtare, të cilat operojnë në portin e Bushehrit, dhe dokumenta të operacioneve detare, si dhe biografitë të dëshmorëve të marinës gjatë mbrojtjes së shenjtë, janë të ruajtura në këtë muze. Përveç kësaj, muzeu është i zbukuruar me kopje të anijeve, pajisjeve mjekësore dhe sanitare të anijeve ushtarake, panorama të stërvitjeve detare, harta historike, makina shkrimi në gjuhën latine dhe persiane të vjetra të përdorura në anije, gurë të ndryshëm, midhje dhe krijesa detje. Në zonën e jashtme të muzeut ruhen 40 anije sipërfaqësore dhe lloje të ndryshme nëndecësh, të cilat i përkasin periudhave të ndryshme historike, përfshirë anijet Kaxhar dhe Persepolis. Tregjet e qyteteve të jugut të Iranit konsiderohen vendet e preferuara të turistëve për shkak të vendodhjes së tyre gjeografike dhe reputacionit të tyre në shkëmbime tregtare me vendet e Gjirit Persik dhe qasjes së lehtë të turistëve në furnizimet e nevojshme. Qendrat tregtare të provincës Bushehr nuk janë të ndara nga kjo kategori, dhe kur udhëtoni në këtë provincë, lind nevoja që të vizitoni tregjet e vjetra dhe moderne të këtij qyteti. Pazari i vjetër i Bushehrit, i cili është një monument i periudhës kaxharite, njihet si zemra e Bushehrit, dhe përveç sigurimit të nevojave të përditshme, ju mund të blini të gjithë llojet e suvenireve të provincës dhe mallrave të importuara nga vendet fqinje, hurmat e Bushehrit dhe të gjithë llojet e hallvave unike dhe punimet artizanale janë ndër suveniret e disponueshme në tregjet e mëdha të Bushehrit. Pazaret moderne në Bushehr janë ndërtuar pran pazareve të vjetra për të përmbushur kështu shijet e ndryshme të njerëzve.
Programin Pars Today mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
në provincën Busher për shkak të burimeve të kufizuara bujqësore, artizanati ka luajtur rol vendimtar dhe të rëndësishëm në jetën e banorëve. Fshatarët janë përpjekur gjithmonë të shfrytëzojnë bekimet natyrore që kanë në dispozicion për të bërë mjete dhe produkte të nevojshme për jetesë. E në fakt, bërja e punimeve artizanale të tilla si endja e qelimave të llojit gabe, endja e rrugicave, rrugicave prej kashte, endja e manteleve, bërja e varkave për peshkim, gjatë gjithë historisë ka qenë nga mënyrat kryesore për të siguruar jetesën për njerëzit e kësaj zone. Është e përshtatshme të njiheni më shumë me disa nga punimet artizanale të Busherit. Gabe është një lloj qelimi i punuar me dorë. Ai është një nga produktet më të shquara të artizanatit në provincën Busher, i cili zakonisht endet në zonat rurale të qarqeve Genave dhe Dashtestan, dhe është gjithashtu një nga produktet më të rëndësishme të eksportit të kësaj krahine. Gabe është endur në dy lloje ngjyrash. Në thurjen e gabe me ngjyra, fijet e bëra me dorë, të bëra me lesh, janë ngjyrosur duke përdorur ngjyrën natyrale të bimëve. Figurat e përdorura në endjen gabe janë rezultati krijimtarisë, shijes dhe mendimit të artistëve që rrëfejnë mjedisin e jetesës dhe natyrën përreth. Në endjen e gabe, të vetë ngjyrosur përdoret leshi me ngjyrë natyrale. Gabehet e famshme të Busherit janë të endura me figura dhe pamje pemësh, kafshësh dhe imazhe të katër stinëve. Aba është një lloj pëlhure, pra manteli, lesh i butë dhe i qëndrueshme, e bërë nga leshi i deves. Kjo është veshja e veçantë e endur në Busher dhe është një nga produktet unike tradicionale të tekstilit në Iran. Për të endur mantelin, pas fazës së mbledhjes së leshit, flokët ndahen nga leshi dhe pasaj prodhohet një fije shumë e hollë peri që përdoret për endjen e pëlhurës. Pëlhura e mantelit bëhet nga burrat në punishtet shtëpiake. I vetmi vend për të prodhuar aba në Busher është fshati Kordovan, i qytetit Dashti. Ndryshimi i ngjyrës së pëlhurës së mantelit aba përputhet me ngjyrën e leshit dhe ndahet në kafe, blu errët, e zezë dhe e bardhë. Abat e prodhuara në këtë rajon janë ndërpunimet artizanale më të famshme të Busherit dhe kanë shumë klient në vendet e gjirit persik. Një nga punimet artizanale të Busherit është industria e endjes së qelimit. Qelimi është një lloj punimi artizanal i mbulesave që endet nga mëndafshi, leshi i dhis, leshi i deles, apo leshi i kafshëve të tjera shtëpiake. Qilimi në formën e ti tradicionale përdoret zakonisht për të mbuluar dyshemet, muret, ose trupin e kafshëve që mbajnë ngarkes. Por sot këto produkte gjithashtu blihen si mbules moderne për shtëpit e qytetit. Qilimat e endur në Busher kanë dizajne shumë të bukura, të larmishme dhe unike. Këto dizajne e kanë bërë të famshëm qilimin në Busher si një nga qilimat më të bukur në Iran. Është mirë të dihet se afërsia me gjirin persik ka çuar në rritjen e numrit të prodhimeve artizanale të lidhura me detin në këtë provincë. Në provincën Busher, produkte të tilla si kuti të bukura, bijuterish, lodra dhe kukulla, sende zbukuruese duke përdorë guaska nga gjiri persik tërheqin mjaft turistë. Nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshin. Ashtu
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ato sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wa sallam dhe të ehli bejtit të tij alaihi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shëmbull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Përshëndetje të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një podcast kushtuar historisë botërore. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast Historia botërore. Programi i tij. Evropianët e mbanin gjithmonë të ndezur zjarrin e luftrave civile në kontinentin afrikan në mënyrë që të merrnin më shumë sklever. Por ata nuk u mjaftuan vetëm me këto metoda dhe gjuanin edhe njerëzit kurdo dhe kudo që të ishte e mundur. Ndonjëherë, një shtëpi e vogël në mes të pyllit ishte një prej e mirë për këta gjahtarë. Udhëtimi i icebergut. Një ditë, një luane e shëuritur po kërkonte gjahun në një fush të gjerë. Papritur sytë e saj ran mbi një dre që kulloste me të voglin e saj të porsalindur. Luanesha u përkul në prit në një qoshe dhe kur mbërriti në një pozicion të përshtatshëm, vrapoi me shpejtësi drejt drerëve. Dreri iku me shpejtësi, por i vogli i drerit nuk mundi të shpëtonte. Luanesha pa që i vogli i drerit ishte prej më e mirë dhe më e lehtë, kështu që ndaloi së ndjekur i nënën dhe shkoi pas të voglit të saj dhe ja doli shumë shpejt. I vogli i drerit me qafën në gojën e Luaneshës, po luftonte me duar e këmbë që ndoshta të shpëtonte. Luanesha ngriti kokën dhe paprit mas pa nënën që shëndronte përballë saj në distancë të vogël, duke thirrur të voglin e saj me një zë zemërthyer. Luaneshës ju ngjall një ndjenjë më mësie. Harroi urinë dhe e la të voglin e drerit të kthehej tek e ama. Ky është episodi 8 i podcastit Historia Botërore. Historia dhe kujtimet e elefantëve, njerëzve, madje edhe krijesave, të cilave as emrat nuk u di. Evropianët mbanin gjithmonë të ndezur zjarrin e luftrave civile në kontinentin afrikan, në mënyrë që të merrnin më shumë sklever. Por ata nuk u ndalën vetëm me këto metoda dhe gjuanin edhe njerëzit kurdo dhe kudo që të ishte e mundur. Ndonjëherë një shtëpi e vogël në mes të pyllit ishte prej e mirë për këta gjahtar. Fëmijët që rrinin vetëm në shtëpi ishin preja më e lehtë. Një sklav u kap nga britanikët në moshën 11 vjeçare, më vonë përshkroi fillimin e sklavërisë së tij si më poshtë. Një ditë, kur të gjithë njerëzit e fshatit kishin shkuar të punonin në ara, unë dhe motra ime ishim vetëm në shtëpi. Papritmas, dy burra dhe një grua u ngjitën në murin e shtëpisë sonë. U hodhën në shtëpi e na kapën shpejt. Nuk patëm mundësi të rezistonim. Na mbyllën gojën e na tërhuqën zfarr në pyll. Këta sklever ishin të lidhur me zinxhirë së bashku me sklever të tjerë. E ndonjëherë ecnin në javë të tëra në pyll për të arritur në vendin ku i priste pjesa tjetër e evropianëve. Nga këtu fillonte puna e skleverve. Ata vendosnin ngarkesa me fildish ose piper, madje edhe ngarkesa ari mbi supet e skleverve që ishin të lidhur me zinxhirë për t'i quar këto mallëra në Bregdet. Sklevrit e lidhur me zinxhir në një karavan ndonjëherë duhet të udhëtonin 2000 kilometra në kushtet më të vështira nëpër xhungël për të arritur në Bregdet. Rojat e sklevërve i trajtuan ata me dhunë të çuditshme. Një udhëtar që ishte me një nga këto karavane, në kujtimet e tij shkroi: "Nuk mund ta përshkruaj pislëkun e kokave dhe trupave të këtyre sklevërve. Në të gjithë trupin e tyre kishte plagë kamxhiku, miza që i ndiqnin dhe ushqeheshin me gjakun që rrithte nga këto plagë, gjë që i bënte plagët më të dhimbshme. Çdo roje mbante një armë, një thik dhe një shtiz." I thash njërit për tyre: "Ata nuk mund të mbajnë nga arkesa në këtë gjendje." A i buzëqeshi dhe tha se nuk ishin zgjidhje tjetër, ose duhet të ecnin, ose duhet të ftisnin. Ju thash: "Çfarë bëni nëse ata së muren aq më shumë sa që nuk kanë fuqi të ecin?" Roja tha: "Unë e mbaroj punën shpejt me një shtiz." Çdo grua mbarte një fildish të madhe. Disa prej tyre mbani në duar një fëmijë e pyeta rojen: "Çfarë bëni nëse ata janë shumë të dobët për të mbajtur fildishin?" Roja maktheu: "Ne nuk mund të hedhim një fildish të çmuar e të largohemi, por ja ngulim shtizën fëmijës dhe ja lehtësojmë barrën nënës. Së pari vjen fildishi e më pas fëmija." Një nën fëmijën e së cilës vritej me shtiza para syve, ndërsa zinxhiret e trashë rëndonin qafën dhe këmbët e saj, ecte me qindra kilometra në përpyll, me një barë të rëndë në shpatulla, dhe kur arrinte në Bregdet, vuajtjet e saj vetëm sa fillonin. Në Bregdet, një mjek i ekzaminon të ata e më pas i lejon të hipni në anije. Nëse fati do të ishte në anën e sklevërve, ata do të shkonin në Evropë, sepse rruga ishte më shkurtër e më e lehtë. Por nëse do të shiteshin në Amerikë, i priste një udhëtimi të mërshëm për te i Atlantikut. Një udhëtimi të mërshëm detar në një depo të vogële të erë të anijes. Një vënd ku nuk ishte hapsirë as të uleshe pranë sklevërve të tjerë. Tregtarët evropian të sklevërve për të transportuar sa më shumë sklevër me secilën anije ndërtuan dy sheme të ulta prej druri në depot e anijes dhe vendosnin sklevërit në to. Në një anije angleze të quajtur Bezuk, e cila ishte ndërtuar posaçërisht për transportin e sklevërve, lartësia e kateve ishte parashikuar të ishte 80 cm. Më vonë antarët i jepnin aq shumë rëndësi transportimit të sa më shumë skllevërve, sa që nuk e linin hapësir as 7 cm burrave dhe grave. Në këtë mënyrë, këta skllevër gjatë udhëtimit prej disa mira miljesh, as nuk mund të uleshin. Udhëtimi në det u shkaktonte të përzierja në çastet e para, dhe ata detyroheshin të shtriheshin në të njëjtin vend, ku kishin vjell. Çdo skllav lidhej me zinxhir me një tjetër skllav, e pastaj mbyllnin derën depos. Nxehtësia e ajrit bonte që trupat e skllevërve të lagëshin nga djersa dhe nga era e rëndë që krijohej, ata përballeshin me të vjella. Në fund të depos ku mbaheshin të mbyllur skllevrit, ishte vendosur një fuqi, e cila përdorej për nevojat personale. Çdo skllav që kishte nevojë të kryente nevojat personale, duhet të shkonte tek ajo fuqi me skllavin me të cilin ishte lidhur. Era që vinte nga kjo fuqi, përzihej me erën e djersës së skllevërve dhe erën e të përzierave, dhe përhapej në një hapësirë ku nuk ishte ajrosjen më të vogël. Era e keqe anijeve të skllevërve ndjehej nga larg. Udhëtimi në anijen e skllevërve ishte një gjë e tmerrshme edhe për rojet e tyre evropiane, pasi sëmundjet që përhapeshin në mesin e skllevërve mund t'i merrnin jetën edhe stafit të bardhë të anijes. Shumë evropianë nuk guxonin të fusnin kokën në depon e qelbur të anijes. Megjithatë, mikrobet që vran skllevrit me ngjyrë infektonin edhe ata, dhe një nga katër marinarët evropian që punonin në anijet e skllevërve vdiste para përfundimit të udhëtimit. Marinarët ndonjëherë sapo shihnin sëmundjen dhe gjendjen e një skllavi, e ndanin shpejt nga të tjerët dhe e hidhnin në det që të mos infektonte të tjerët. Shkalla e lartë e vdekshmërisë së skllevërve në këto udhëtime bëri që ata ta quajnë udhëtimin e tyre udhëtimi i icebergut, sepse icebergu gjatë rrugëtimit të tij të gjatë e humb një pjesë të madhe të trupit të tij pasi shkrihet dhe zhduket. Çdo ditë, skllevërve u jepej gjysmë ene me misër, ose brum misri gjysmë të përzier, gjysmë të zier dhe pak ujë. Nëse moti ishte i mirë, ata mund të lejoheshin të dilnin në fronin e anijes dhe të kalonin disa minuta duke shijuar ajrin. Disa skllevre shfrytëzonin këtë mundësi të shkurtër dhe hidheshin në det për t'i dhënë fund vuajtjeve të tyre. Skllevrit që privoheshin nga ajri dhe mundësia për të kryer vetvrasje, duke u hedhur në det, hynin në grevurie, por skllavopronarët nuk ishin të gatshëm t'i humnin skllevrit aq lehtë. Në epokën kur shkenca dhe teknologjia përparonte në Evropë, ata porositën inxhinierët evropian të ndërtonin pajisje për të shtën ushqimin me dhunë në stomakun e skllevrëve. Kjo pajisje ishte kapse e madhe që vendosej në fytyrën e personit dhe i mbante gojen hapur atij. Në këtë mënyrë, skllavopronarët mund t'i hidhnin ushqim në fytë skllavit dhe ta detironin atë ta gëlltisë ushqimin. Anijet që transportonin skllevër gjithashtu përballeshin me rrezikun e sulmeve të piratëve. Ky rrezik kanosej veçanërisht në momentin kur anija kishte përshkruar pjesën më të madhe të rrugës dhe kishte arritur në afërsi të Bregdetit të Amerikës. Në këtë situatë grabitësit ishin të sigurt se skllevrit më të shëndetshëm e më të fort kishin mbetur gjallë dhe skllevrit e dobët dhe të sëmurë ishin hedhur në det. Kështu që anija mbante një ngarkesë shumë të vlefshme. Piratët sulmonin anijet, masakronin marinarët dhe i çonin anijet në brigjet që dëshironin. Skllevrit shkëmbeheshin disa herë, në pyll, në brigjet e Afrikës, në brigjet e Evropës, e pastaj në brigjet e Amerikës. Dhe sa herë që shiteshin, çmimi i tyre shumë fishohej. Si në Afrikë, ashtu edhe në Evropë dhe Amerikë, ishin krijuar tregje të mëdha për shitblerjen e skllevrëve. Në Afrikë para se të shiteshin, skllevrit laheshin dhe fërkoheshin me vaj kokosi për ta bërë lëkurën të dukej më e ndritshme. Vajzat e reja grimoheshin dhe mbështilleshin me pëlhura shumë ngjyrshe, e ndonjëherë zbukuroheshin me xhevahire në qafë, vesh dhe hund dhe ekspozoheshin në kafaze të mëdha. Ndonjëherë 150 skllevër vendoseshin në të njëjtin kafaz. Ata i ndarnin në disa grupe sipas moshës, gjinisë ose forcës fizike, dhe secili grup hynte në një kafaz. Burrat dhe gratë e martuara zakonisht mbaheshin të ndarë, sepse të qënurit së bashku gjatë shitblerjes bëhej punë vështirë për shitësin apo blerësin. Kur i nxjerrnin nga kafazi, ata arrestoheshin sipas moshës dhe madhësisë së tyre. Rreth tyre qëndronin disa skllevër me armë që ruanin skllevrit që shiteshin. Skllavopronari, ecse para arrestit, i prezantonte skllevrit një nga një, tregonte për aftësinë e tyre dhe përcaktonte çmimin e secilit. Kur njëri prej skllevërve tërhiqte vëmendjen e blerësit, shitësi e ndante skllavin nga radha dhe e nxjerrte para. Blerësi ekzaminonte organet dhe gjymtyrët e tij, ashtu siç bënte me një dele, kur e ndante nga tufa për ta kontrolluar. Më pas i testonte dëgjimin dhe i kërkonte të fliste disa fjalë. pastaj duhet të siguroi që ai të mos kishte ndonjë sëmundje të veçantë, e veçanërisht të mos gërhiste kur flinte. Gërhitja në gjumë konsideroi problem i madh për një skllav. Kur blerësi siguroi se skllavi nuk kishte probleme, ai hynte në një marrëveshje me padronin e tij. Sapo të binin dakord për çmimin, shitësi i skllavëve ja hiqte rrobat skllavit dhe ja dorëzonte të zhveshur pronarit të tij. Klevërve të nisur për Amerikë, i jepnin ushqim shtesë disa ditë para se të mbërrinin në destinacionin e tyre dhe i lyenin me vaj për t'i bërë ata të dukeshin më të shëndetshëm. Ardhja e anijeve të sklevërve në port ishte moment feste. Ndonjëherë të gjithë sklevërit e një anije i shiteshin një blerë si paraprakisht, por shpesh, kapiteni i nxirrte ata në ankand, si fillim ai ndante të somurët dhe i shiste për $1, e më pas fillon të shiste se cilin grup. Ishte katër grupe sklevrish, gra, burra, të moshuar dhe të rinj. Dhe kapiteni caktonte një çmim fiks për secilin grup, e më pas i shiste të gjithë së bashku antarët e secilit grup. Blerësit nxitonin për të sklevrit, luftonin dhe madje dhe vrisnin njëri tjetrin për të kapur më të mirin dhe më të shëndetshimin prej tyre. Ndonjëherë sklevrit trëmbeshin kaq shumë nga këto skena, sa që arrat iseshin në përbregdet, dhe blerësit lakmitarin dishnin me qënët e tyre. Sklevrit e blerë transportuheshin në qytetet e Amerikës, ku kishte tregje sklevrish, ku mund të shiteshin me çmime më të larta. Tregtarët e sklevërve, ata që merreshin me transportin e tyre dhe kapsin e sklevërve të arratisur, kishin përfituar pasuritë të mëdha si rezultati këtyre çmimeve të larta. Sklevrit shiteshin kryesisht në qytetet e Amerikës Jugore. Të gjithë qytetet jugore kishin tregje sklevrish. Këto tregje kishin një qendër ankandesh dhe ndërtesë për mbajtjen e tyre. Një ndërtesë që në fakt ishte një stall ku blerësit mund të ekzaminonin sklevrit. Numri i blerësve nuk ishte i madh. Shumë familje nuk kishin mundësi të blinin sklevër, kështu që shumica e tyre nuk kanë pasur kur të tillë. Derisa mborrinin në Amerikë, çmimi i sklevërve rritej shumë. Ndonjëherë çmimi i dy skllevërve të shëndetshëm së bashku ishte më i madh se çmimi i një shtëpie dhe tokave të saj. Shumica e skllevërve u blen nga pronarët e fushave të mëdha të pambukut. Në fund të shekullit të 18 në Angli, u shpik makina e tekstilit, dhe kjo shënoi një fat të ri për shumë njerëz në Afrikë. Këto makina e shndronin perin në pëlhur më shpejt. Tani duhej më shumë fije. Pas kësaj, u shpik një makinë tjetër për pambuk. Pas kësaj, u shpik një makinë për të tjerë pambukun e për të prodhuar fijen, dhe më pas, një makinë për të ndarë pambukun nga lulja e bimës. Shpejtësia e këtyre makinave ishte 50 herë më e lartë se shpejtësia e forcave njerëzore të punës. Tani fabrikat kishin nevojë për më shumë pambuk. Fushat e gjyra të Amerikës ishin vendi më i mirë për të kultivuar pambuk. Në këtë mënyrë, nuk do të ndalej puna në fabrikat Anglisë. Por kultivimi i këtyre fushave të gjyra kërkonte punë krahu. E vetmja zgjidhje që u erdhi në mendje mbjellësve amerikan ishte përdorimi i skllevërve. Nevoja për plantacion e pambuku rriti çmimin e skllevërve për çdo ditë më tepër në Amerikë, dhe si rezultat u rrit edhe fitimi nga tregtia e skllevërve. Përdorimi i gjëri skllevërve në fushat e Amerikës arriti në pikën kur këto plantacione prodhonin 75% të pambukut në botë. Të nderuar miq, faleminderit që gjetët kohë për të ndjekur këtë podcast. Të dashur dëgjues, kemi mbërritur në fund të episodit tjetër të podcastit Historia Botërore. Shpresojmë që të jeni kënaqur duke dëgjuar këtë episod. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq. dhe www.parstoday.ir/sq.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, webhster@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Jetzt Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.